В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір, у Києві 9 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви почуєте. Головний свідок обвинувачення проти Юрія Луценка відмовився від своїх свідчень. У Міністерстві фінансів України ревізори, які можуть бути наслідки.
Грошей нам не вистачає. І звинувачувати лише міністра фінансів – це значить шукати цапа від бувайла.
Лауреатами Нобелівської премії миру стали три жінки.
For their non-violent struggle. За їхню ненасильницьку боротьбу за права і безпеку жінок.
І про це після випуску новин, який підготувала Марія Щур, вона поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яно. Депутати фракції «Б'ють батьківщина» мають намір 11 жовтня піти до Печерського районного суду на оголошення вироку колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це на засіданні Верховної Ради заявив голова фракції Іван Кириленко.
В цей день за неконституційним рішенням судді народним депутатам, громадянам заборонено бути присутнім в залі суду. В повному складі, як і попередні дні, йдемо до суду. І не знаємо, якою буде реакція до зубів озброєних людей.
Кириленко нагадав, що після того, як суддя Родіон Кирєєв, який головою у справі щодо газових контрактів, заборонив депутатам бути присутніми на оголошенні вироку, профільний комітет парламенту попросили дати роз'яснення. За словами лідера парламентської фракції, у п'ятницю ці роз'яснення отримані, і з них випливає, що депутати можуть заходити до будівель українських судів. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявляє, що «Нафтогаз України» не відкличе свого цивільного позову до колишнього прем'єра Юлії Тимошенко щодо збитків, завданих її діями. Про це Бойко заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Бойка, «Нафтогазу» угода з Росією завдала дуже великих збитків, оскільки «Укртрансгаз» за місяць до підписання газових угод закуповував паливний газ по 180 доларів, а через місяць вже по 360 доларів. У п'яту річницю загибелі журналістки Анни Політковської її друзі і колеги зібралися біля місця її загибелі, щоб вшанувати її пам'ять. Вони принесли зі собою її фотографії, плакати і свіже число нової газети, в якій вона працювала. Адвокат родини Політковської Анна Савицька нагадала, що і через 5 років після загибелі журналістки не було знайдено замовника її вбивства.
Слідство вважає, що практично всі, хто був замішаний у цей злочин, були знайдені від виконавця до людини, яка брала замовлення на вбивство. Але досі невідомо, хто ж замовляв це вбивство.
Заказчик цього преступлення.
У п'ятницю стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Анни Політковської, Лом Алі Гойтукаєву, Сергію Хаджикурбанову та братам Мухамед Махмудовим будуть пред'явлені нові звинувачення. Оголошені Нобелівські лауреати премії миру.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize...
Лауреатами Нобелівської премії миру стали президент Ліберії Елен Джонсон Сирлів, її співвітчизниця, активістка жіночого руху Лейма Гобої та одна із лідерів протестів у Ємені Тавакул Карман. Відповідне рішення ухвалив Нобелівський комітет. Їх відзначили за їхню мирну боротьбу за безпеку жінок та їхні права щодо повноправної участі у справі розбудови миру. І на цьому, Мар'яно, у мене всі новини.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Сьогодні Валерій Мельник, головний свідок обвинувачення у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, відмовився від всіх своїх свідчень, спрямованих проти колишнього шефа. Захисники колишнього міністра вважають це переломним етапом процесу. Луценка судять з травня за перевищення службових повноважень. Про нинішнє засідання Печерського районного суду Києва розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Доброго вечора, Євгене. Що саме розповів у суді Валерій Мельник?
Доброго вечора всім. Валерій Мельник був помічником Юрія Луценка, коли той працював міністром МВС. Саме Мельник, якщо вірити протоколам допиту, Генпрокуратури повідомив слідчим, що тодішній міністр незаконними методами влаштовував на роботу свого водія Леоніда Приступлюка, а також виділяв йому незаслужені нагороди та квартиру, на яку той не мав законного права. Сьогодні його показання були повною несподіванкою для адвокатів Луценка і для сторони обвинувачення. Валерій Мельник заявив, що не знав і не бачив жодних незаконних дій Юрія Луценка, а все, що викладено у протоколі, підписав після операції, будучи важко хворим, не розуміючи змісту тексту.
Коли я давав ці свідчення, я думав про одне, як вийти з цього і вийти. Коли мушки в очах бігають, я не міг сидіти, але сил скористався. 10 годин без обіда. Телефони виключили, мені потрібен укол, мені потрібно поміняти пов'язки. Нульки моці. Кромешний круги ада, я прийшов федеральний прокуратур.
Валерій Мельник визнав, що на нього тиснули під час допитів і розповів, що після того йому двічі дзвонили і пропонували говорити в суді саме те, що він підписав.
Євгене, які оцінки лунають, що сталося сьогодні в суді?
Прокурори виглядали розгубленими. Після засідання прокурор Євген Зінченко визнав, що свідок суттєво змінив свої покази, але наголосив, що це ще не доводить невинуватості Луценка та порушень з боку слідчих.
Я сподіваюся, що суд оцінить сьогоднішні показання свідка Мельника і дасть їм належну оцінку і прийме своє законне обґрунтоване рішення.
А чого не підтримали клопотання викликати в суд слідчих прокуратури?
Ми ж не обвинуваченим слідчих, ми обвинуваченим Луценка. Є межі судового розгляду.
Адвокат екс-міністра МВС Юрій Сухов вважає, що виступ Мельника зруйнував усю стратегію звинувачення.
Ці свідки, вони давали пояснення під тиском Генеральної прокуратури і давали такі пояснення, які не є правдою.
Якщо хтось примушує суддів підписати Луценкові обвинувальний вирок, після сьогоднішніх подій це стало зробити ще важче, вважає політолог Володимир Фесенко.
Проблема для судді і прокуратури набагато складніша, тому що це далеко не єдиний свідок, який відмовляється від своїх показів. І на суді фактично свідчить на користь Луценка. Припускаю, що якісь формальні порушення по водію вони були. Інша річ, що щось подібне робили і до, і після Луценка.
Суд продовжить розгляд справи Юрія Луценка вранці 10 жовтня. Загалом планують опитати ще 140 свідків.
Про суд над колишнім міністром внутрішніх справ України розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. В кабінеті міністрів України найближчим часом можуть відбутися кадрові зміни, кажуть депутати з провладної більшості. А першим звільненим може стати міністр фінансів Федір Ярошенко, відзначають вони. І звертають увагу на перевірку в очолюваній ним структурі, яка почалася у понеділок. У самому Мінфіні заявили сьогодні, що ця перевірка планова. Але незадоволених фінансовим відомством чимало. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Влада неудоволена фінансовою ситуацією в країні, відтак президент Віктор Янукович особливо наполегливо вимагає від Міністерства фінансів рішучих реформаторських дій, сказав Радіо Свобода депутат з фракції Народної партії Сергій Гриневецький. На його думку, нинішня перевірка Мінфіну, Держфінінспекцію, Рахунковою палатою, Податковою службою та Службою безпеки може скінчитися звільненням голови відомства.
Треба докорінно змінювати грошові відносини, бо не може бути так, що продовольство в Україні вдвічі дорожче, ніж в Німеччині. Міністр фінансів призначається за поданням президента. Президент може внести пропозиції щодо його зміни. Якщо вони щось покажуть, або нецільове використання бюджетних коштів, неефективне використання бюджетних коштів.
Представник президента у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко, підтвердив, що голова держави має нарікання на економічні результати роботи кабінету міністрів. Водночас він відзначив, що відповідальність може понести більш широке коло урядовців, ніж один міністр фінансів.
Грошей нам не вистачає. І звинувачувати лише міністра фінансів, це значить шукати цапа від бувайла. Я думаю, що президент спонукає міністерство до більш професійної роботи, не маючи якихось особистих упереджень до того чи іншого міністра. Наскільки наші колеги в кабінеті міністрів це будуть реалізовувати, буде залежати їхня перспектива перебування в своїх кріслах.
Чинний кабінет міністрів приречений, оскільки у ньому є представники різних центрів впливу партії регіонів, вважає депутат від БЮТ Андрій Павловський.
Розборки всередині влади, коли вона сама себе починає поїдати, пожирати, бо лідерів опозиції вже кинули за грати, тепер влада починає своїх же пожирати, і ми бачимо на деяких прикладах, як відбулося із членом партії регіонів, головою Верховної Ради Крима, що він там сидить. Я думаю, це їм гарний урок, як мати справу з донецькими бандитами.
Тим часом видання «Комерсант Україна», посилаючись на неназвані джерела, пише, що президент Віктор Янукович шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора Ярошенка. Ті ж джерела видання повідомляють, що новим міністром фінансів і водночас віце-прем'єр-міністром може стати нинішній голова СБУ Валерій Хорошковський. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії миру стали три жінки: президент Ліберії Елен Джонсон Сірлів, громадська активістка з тієї ж африканської держави Леймак Бові та єменська правозахисниця Тавакул Карман. Ці три жінки боролися за права жінок і робили це ненасильницькими методами, розповідає Василь Зілгалов.
Турбєрн Ягланд, голова норвезького Нобелівського комітету, обґрунтував нинішнє присудження премії миру.
Норвезький Нобелівський комітет постановив, що Нобелівську премію миру у 2011 році розділять Елен Джонсон Сірлів, Леймак Бові і Тавакул Карман за їхню ненасильницьку боротьбу за права і безпеку жінок та їхню участь у миротворчих процесах. Норвезький Нобелівський комітет сподівається, що премії цим жінкам допоможуть покласти край пригніченню жінок, котре до сьогодні має місце у багатьох країнах, а також буде сприяти реалізації притаманного жінкам потенціалу для досягнення миру і демократії.
Елен Джонсон Сірлів стала першим демократично обраним президентом жінкою у Африці та з часу інавгурації у 2006 році послідовно працює для миру в Ліберії, сприяє розвиткові країни і активізації ролі жінок у цій новій африканській демократії. Співгромадянка Сірлів Лейма Гбові мобілізувала ліберійських жінок незалежно від їхніх етнічних чи релігійних відмінностей для боротьби за мир в країні та забезпечила участь жінок у демократичних виборах в Ліберії. Норвезький Нобелівський комітет відзначив також, що хороброю, навіть героїчною, проявила себе під час революції в Ємені Тавакул Карман, котра стала героїнею вуличних протестів проти режиму президента Алі Абдали Салеха з січня цього року. Карман організовувала ці мирні демонстрації, залучала в них жінок, хоча в арабських країнах це вельми непросто. Смілива і мужня жінка з Ємена заявила Радіо Свобода.
Ці прояви насильства з боку влади вплинули на протестуючих так, що вони стали ще впертішими у боротьбі проти режиму. Вони виявили бажання домагатися виконання їхніх законних вимог, досягнення свободи і повалили режим.
Тавакул Карман також заявила, що присвячує свою нагороду премію миру молоді Ємену і народу Ємену. Всі три жінки лауреати Нобелівської премії миру отримують дипломи, медалі, рівні частки загальної суми $1.5 мільйона. Це станеться в Осло 10 грудня цього року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Тепер про ненасильницькі протести в Україні. Мешканці Донеччини знову вийшли з протестами проти закриття українських шкіл у регіоні. Батьки та учні сьогодні влаштували мітинг під зачиненою будівлею Макіївської школи. Вони програли в районному та апеляційному судах, але не погоджуються віддати школу, адже альтернативи у віддалених селищах не бачать. За мітингом спостерігала Олена Поваляєва.
Учні зібралися під рідною школою, яка вже більше місяця порожня. Влада пояснює її закриття так званою оптимізацією навчального процесу. За словами мітингувальників, діти дістаються до нової школи автобусами у дві зміни, тому що всі разом не вміщаються. Ходити ж пішки досить далеко, близько 3 кілометрів. Також однією з претензій батьків є мова навчання. Ганна Назіпова, мати одного з учнів-старшокласників, пояснює, її сину досить важко, коли він вчить уроки, думає українською, а перекладає російською.
Було відкрити таке нашу школу.
Ми вимагаємо відкрити все ж таки нашу школу, поки є час до осінніх канікул. Ми хочемо, щоб влада сіла за круглий стіл та обговорила це все і ухвалила рішення з приводу відкриття школи, починаючи вже з другої чверті навчального року. Ми вимагаємо, щоб втрутилася наша вища влада, президент, прем'єр-міністр та бачник і реально розглянули те питання, яке існує.
11-річний Данило Коломієць, який вчиться у 6 класі, із сумом розповідає.
Це моя рідна школа.
Це моя рідна школа. Я в ній дуже довго провчився. Дуже хочеться мені довчитися. А в іншій я сумую по своїй школі.
Він пояснив, що тепер має їздити у нову школу сам на маршрутці. А поки діти вчаться у різних місцях, розгляд справи про долю Макіївської школи тягнеться у Донецькому окружному, адміністративному та вищому адміністративному судах України. Начальник управління освіти міста Макіївки Ірина Лях заявляє, що про відкриття школи номер 3 мова не йде.
Батькам пропонували давно сісти за круглий стіл. Тільки вони на цей круглий стіл не хочуть іти. Вони лукавлять. Суди поки продовжуються. Тому, яке рішення ці суди ухвалять, такі ми, як законослухняні, і будемо виконувати.
Прокоментувала ситуацію чиновниця. На думку ж голови Донецької обласної організації «Просвіта» Марії Олійник, суд штучно затягується, а суддя підіграє владі. Деякі школи на Донеччині тим часом вже вдалося відстояти через суди. Тому батьки закритої Макіївської школи використовують всі засоби для її повернення. Крім звернень до вищого керівництва країни, вони об'єдналися з вчителями та підготували самобудівлю до навчального року. Своїми силами відремонтували. Чи дасть це свої плоди, покаже лише час. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донеччини.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Українська влада знову взялася за повернення заощаджень радянського Ощадбанку.
Це можна за 2-3, максимум 5 років все це зробити.
Минуло 5 років від загибелі російської журналістки Анни Політковської.
Конечно, Ані очень не хватає ее способности розтеребить, заставить отвечать.
Як кинути палити за допомогою фізичних прав. Про це наша щотижнева наукова рубрика. А про те, чому Молдова нині стрімко рухається до Європейського Союзу, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі о 21:30.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Виробити механізм компенсації внесків до Ощадбанку Радянського Союзу до кінця року доручив уряду президент Віктор Янукович. А законопроект про внесення цих видатків до державного бюджету 2012 вже внесли до Верховної Ради. Чи це означає, що українці скоро зможуть розраховувати на старі заощадження? Це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Ініціатор законопроекту, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко стверджує, що виплатити гроші абсолютно реально. Він пропонує запровадити, наприклад, податок на розкіш.
Безумовно, все це можливо. Загальна сума там 132 мільярди. Що це використання і різниці у валовому внутрішньому продукті, то це можна за 2-3, максимум 5 років все це зробити. Багаті діляться з бідними.
У законопроекті Симоненко передбачається закласти 1 мільярд гривень на компенсацію з оцінених вкладів Ощадбанку СРСР до плану бюджету на 2012 рік. Але зараз у проєкті бюджету цієї суми нема. На відміну від 2008-го, коли були розпочаті аналогічні виплати, говорить депутат від БЮТ Сергій Тірьохін. Тоді Ощадбанку зареєструвалися 12 мільйонів претендентів на компенсацію. Виплатили гроші лише третині, розповідає депутат.
Влада помінялася, вклади зупинилися, незважаючи на те, що є закон, тобто обов'язок уряду. У нас було два етапи. Перший етап – 1000 гривень. До цього було так звані гробові. Сплачувалися гроші лише спадкоємцям померлої особи. Другий етап – залишок, який був невиплачений людям, в яких вклади були більше, перевести в цінні папери, або другий етап виплати.
Повернути весь борг колишнього Ощадбанку СРСР – це утопія, вважає економіст Ігор Бураковський. Тому, за його словами, цю тему треба закрити, хоча це буде і жорстке рішення.
Проблема виплати втрачених заощаджень в колишньому збірбанку Радянського Союзу
немає раціонального економічного вирішення. Не бачу можливості це зробити ані в поточному році, ані, скажімо, навіть за тих умов, коли в Україні стабілізується економічна ситуація. Має бути прийнято це рішення для того, щоб припинити використовувати цю тему як інструмент політичної боротьби.
Усі країни колишнього СРСР змушені вирішувати проблеми компенсації знецінених заощаджень. Казахстану і Литві, наприклад, вдалося повністю погасити заборгованість. Зокрема, литовці отримали до 2000 доларів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи ви вірите в те, що ваші заощадження з радянського Ощадбанку скоро повернуть?
Ні, не вірю. Тому що нинішня влада думає за фінансових олігархів, а не за трудовий народ. Тому що цю владу міняти треба. Тому що це представники олігархічних груп. І нічого доброго вони за людей не думають.
Вірю. Я вірю в наших людей. Все в нас буде добре.
Ні. Тому що нема Радянського Союзу, нема Ощадбанку, нема нічого. Ощадбанк є не той, який був. Ну, надіятись треба. Будемо надіятись.
Звичайно. Ну, віримо всім владам. У нас немає що складати.
Не вірю.
І так кажуть Радіо Свобода, кияни.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні рівно 5 років з дня загибелі Анни Політковської. 7 жовтня 2006 року кореспондентку російської «Нової газети» застрелили в під'їзді її будинку в Москві. У Росії відбулися акції пам'яті відомої журналістки, яка багато уваги приділяла конфлікту в Чечні. На кого сьогодні розраховують герої матеріалів Анни Політковської? Тему продовжить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
На під'їзді будинку, де жила Анна Політковська і де 5 років тому була вбита, її фотографії, плакати, свіжий номер «Нової газети». На землі – квіти. Сьогодні сюди приходили і ті, хто знав Політковську, і ті, хто ніколи не був особисто знайомий з нею, але вважає своїм обов'язком вшанувати пам'ять журналістки «Нової газети». Увечері до будинку номер 8 на вулиці Лісной прийшли лідер партії «Яблуко» Сергій Мітрохін та правозахисники Світлана Ганушкіна та Олег Орлов. В інтерв'ю Радіо Свобода Сергій Мітрохін сказав, що Анна Політковська зробила величезний внесок у майбутнє країни.
Вона стояла на передовій боротьби з усім злом, яке творилось.
Вона стояла на передовій боротьби з усім злом, яке творилося у нашій країні, і в тому числі творилося за участю нашої держави.
В тому числі творилось з участю нашого государства.
Оглядач журналу The New Times Зоя Світова недавно побувала в Чечні, де зустрілася з героями статей Анни Політковської. Світову вразили не тільки самі історії цих людей, а й те, що зараз після загибелі Політковської за допомогою вони звертаються до голови Чечні Кадирова.
Мене вразило, що більшість з них говорила про те, що після загибелі Політковської вони залишилися без близького друга і без головного помічника у своєму житті. Політковська допомагала їм подавати до Страсбурзького суду скарги. Хтось із них досі не отримав компенсації за зруйновані будинки. І вони мені говорили про те, що якби Політковська була жива, то вона домоглася б, щоб їм ці відшкодування видав уряд Кадирова. На кого вони зараз сподіваються? Найжахливіше, з мого погляду, що ці люди сподіваються на Кадирова. Вони йому пишуть.
Зріння ужасне, що ці люди надіються на Кадирова. Вони йому пишуть.
Серед тих, хто сьогодні продовжує допомагати людям у Чечні, першим називають ім'я голови комітету громадянське сприяння Світлани Ганушкіної. Сама правозахисниця, проте зізнається, що Політковську в боротьбі за права постраждалих не замінить ніхто.
Звісно, Ані дуже не вистачає. Дуже не вистачає її способності.
Звичайно, Ані дуже не вистачає. Не вистачає її здатності розворушити, змусити відповідати, торкнутися таких струн, щоб представники влади отримували імпульс дискутувати.
Імпульс дискутувати.
Звинувачення вирогідному вбивці Анни Політковської мають пред'явити найближчим часом. Однак правозахисники сумніваються, що замовники цього злочину будуть названі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Харків'яни згадують про знищення міського цвинтаря, де знаходилися могили письменників Миколи Хвильового, Василя Елана Блакитного та відомого байкаря Петра Голака Артемовського. Їхні могили перенесли, а перше міське кладовище ліквідували 40 років тому. На його території нині студентський парк. Про сьогодення і минуло харківського Нікрополя в сюжеті Володимира Носкова.
Юрій Сулима вже кілька років досліджує історію міських кладовищ. Тепер, вшановуючи пам'ять померлих, тіла яких брутально перевозили на 13-й цвинтар, приводить молодіжний парк на екскурсії.
На цьому камені ви можете побачити залишки надпису, похованому, котрий тут був, із збитим прізвищем. І те, що можна розібрати, це те, що помер тоді та на 43-му році життя.
Молодіжний парк. Сьогодні тут знаходиться спортивний майданчик харківської політехніки, кав'ярні, ресторани, фонтан, дитячий майданчик. Тут дресирують собак, грається малеча. Прогулюється молодь. І все це відбувається на місці останнього спочинку наших земляків кінця 18-го, середини 20-го століть. Тут ховали звичайних і відомих харків'ян. 70-го року міська влада через газету «Червоний прапор» поінформувала громаду про необхідність з'явитися в адміністрації першого міського цвинтаря для реєстрації поховань. Представники місцевої інтелігенції вимагали зберегти харківський Нікрополь. Утім, радянські чиновники були неблаганими. Літературознавець Ольга Резниченко каже, люди не витримували таких потрясінь.
Багато нащадків, коли розкопували могили, непритомніли, їх відвозили в лікарні, вони переносили цю ексгумацію як таку страшну наругу. Це було набагато тяжче, ніж коли вони ховали своїх близьких.
Тепер історики, краєзнавці Дмитро Багалі, Олександр Потевня, Микола Сумцов спочивають на центральній алеї 13-го кладовища. На початку 90-х років минулого століття, коли почали говорити про політичні репресії та трагедію українського письменства 20-30-х років, краєзнавці наполягли на відновленні могил Миколи Хвильового і Василя Елана Блакитного. Щоправда, це символічні місця поховань, адже точних відомостей про місце їхнього спочинку немає. У харківської міської влади немає проєктів по збереженню і реставрації цього пам'ятного місця. А Юрій Сулима зі своїми однодумцями збирається встановити у центрального входу молодіжного парку інформаційну дошку з прізвищами відомих людей, які тут спочивали, і з проханням утриматися від гри у футбола чи смаження шашликів.
З харківського парку колишнього цвинтаря такий був репортаж кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець цієї передачі новини науки.
Science. Наука.
Як можна кинути палити і вилікуватися від поганого настрою? Про це у своїй щотижневій рубриці розповість Олекса Боярко.
Газета «Нью-Йорк Таймс» розповідає про дослідження, проведене у штаті Західна Вірджинія, стосовно можливості боротися зі звичкою палити у підлітків. У дослідженні під наглядом групи науковців брали участь 233 учні від 14 до 19 років. Їх розділили на три групи. Дві з них пройшли традиційно існуючі семінари з метою припинити вживання сигарет. Третя група мала 10-тижневу програму, яка на додаток супроводжувалася спеціальним інтенсивним фізичним тренуванням. Виявилося, що результат третьої групи був у кілька разів ліпшим, ніж результати двох інших груп. Професор медицини з університету Вест-Вірджинії Кімберлі Горн є ведучим автором здійсненого проєкту. За її словами, фізичні вправи можуть мати вплив на фактори, що супроводжують припинення вживання сигарет. Це насамперед відкритість до стресу, підвищення ваги, синдром відмови палити та загострення апетиту. Скільки спокус на одного підлітка? Інше, не менш результативне дослідження описує газета Wall Street Journal. Науковці Гарвардського університету створили своєрідний фурор своїм відкриттям. У мас-медіях часто повідомляли про масу негативних наслідків від регулярного вживання кави. Дослідники Гарварду повністю заперечили усі ці твердження. Для своїх висновків вони проаналізували історії стану здоров'я 50 тисяч жінок. Протягом десятилітнього періоду жінки, які випивали щодня по 2-3 чашки кави, мали на 15% менше ризику піддаватися депресіям у порівнянні з тими, котрі вживали каву усього раз на тиждень і рідше. Словом, хто пив каву, пийте далі. Хто не пив, вирішуйте самі. І тим, і іншим смачного.
Ось такі цікаві публікації в західній пресі, помітив Олекса Боярко. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Ще раз всім гарного вечора, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.